Історія Фінляндії. Розділ 9. Фінляндія та Європа. Частина 4. Заключна частина книги. Європейські перспективи. На майбутнє Фінляндії значною мірою впливав розвиток самого Європейського Союзу. Більша частина 2004 року приблизно 60% експорту країни йшла до інших держав Європейського Союзу. Це означає, що недостатній розвиток Європейського Союзу впливав на стан Фінляндії не менше, ніж він піднімав економічний протекціонізм у перших членів Європейського Союзу і так створював нові перешкоди для функціонування ЄС. Настрої всередині ЄС були зовсім іншими 1995 року, коли Фінляндія стала членом об'єднання. Припускали, що політична та економічна інтеграція ЄС продовжуватиметься такими ж темпами, як і в першій половині 90-х років. Франція та Німеччина, передові країни ЄС, постійно підтримували голову Європейської комісії Жака Делора в його прагненнях реалізувати положення Маастрихтського договору 1992 року, який визначав напрями інтеграції. Найбільшого прогресу було досягнуто в економічній сфері. Маастрихтський договір містив рішення про поглиблене регулювання валютних питань аж до запровадження спільної монетарної політики із спільною валютою. На початку 1999 року 11 країн-членів ЄС вирішили ввести спільну валюту і 3 роки потому, 1 січня 2002 року, їхні валюти були замінені на євро та центи. Сформований панівною більшістю фінський уряд ще від початку членства в ЄС демонстрував своє бажання брати участь у процесах, які посилювали наддержавні структури ЄС. Тому навесні 1998 року переважна більшість у парламенті ухвалила пропозицію уряду щодо участі Фінляндії в європейській монетарній реформі. Фінляндія обрала інший шлях, ніж Швеція, керівництво якої після довгого вичікування врешті поставило це питання на всенародне голосування, на якому більшість висловила своє негативне ставлення. Відповідна різниця могла навіть виявлятися у ставленні країн до політичної інтеграції у межах ЄС. Уряд Швеції підтримував ідею розподілу сил між державами. Політику Фінляндії щодо інтеграційних процесів ЄС у 1995-2003 роках визначав доволі незалежно прем'єр-міністр Пааво Ліпонен, який її словом і ділом підтримував політично сильний та єдиний союз. Його лінія була побудована на 3 визначальних аргументах. По-перше, Фінляндія пристала на умови Маастрихтського договору. По-друге, економічна інтеграція логічно відбувалася разом із політичним узгодженням. По-третє, національним інтересом Фінляндії було утворення сильних наддержавних структур Союзу, де вона мала брати участь у вирішенні питань, що визначатимуть майбутнє об'єднання. Ліпонен отримав підтримку президента країни Мартті Ахтісаарі, найважливішим внеском якого в європейському контексті було успішне посередництво в закінченні війни в Косово 1999 року. Восени 1999 року Фінляндія головувала в ЄС. Це завдання було успішно виконане, і на початку 21-го століття Фінляндія мала репутацію зразкової країни в Європейському Союзі. Запровадження спільного законодавства ЄС у Фінляндії відбувалося краще, ніж у країнах, які приєднувалися до ЄС раніше. Коли велися приготування до проєкту Конституції для ЄС, Фінляндія займала гнучку позицію щодо різних позицій. Такий підхід випливав із позитивного ставлення уряду до наддержавного розвитку в межах Європейського Союзу. Звичайно, ця підтримка стала менш чіткою та послідовною навесні 2003 року, коли країною почав керувати новий уряд на чолі з скептично налаштованим стосовно ЄС в лапках «центром». Це був не єдиний і навіть не перший привід до того, що ставлення Фінляндії до ЄС поступово стало стриманішим. Упродовж перших 5 років членства в Європейському Союзі Фінляндія відкрито виражала ентузіазм та задоволення, що виявлялось в активній співпраці з Брюсселем та Страсбургом. Для багатьох фінів членство сприймалося як остаточна ознака закінчення періоду в лапках холодної війни. Було також очевидно, що членство сприяє розвиткові економіки країни. Тому запровадження спільної валюти відбулося без труднощів. Згодом, коли членство стало буденною річчю, громадська думка у Фінляндії стала критичнішою. Особливо після того, як Європейський Союз постав перед новими викликами. Скажімо, розширення на Схід 2004 року та непроста в здійсненні конституційна реформа. Такий розвиток подій не був несподіваним. Він нагадував ситуацію у старих країнах ЄС і цим свідчив, що ставлення фінського суспільства до членства нормалізувалося. Іншим виявом такої тенденції було прийняття навесні 2000 року нової конституції Фінляндії, яка посилила парламентську демократію. Президент повністю втрачав свою визначальну роль у формуванні влади і відтоді мав проводити зовнішню політику країни разом з урядом. Отже, реформа означала перехід влади від президента до парламенту. Президента надалі обирали прямим народним голосуванням, тобто для отримання цієї посади довіра парламенту була не обов'язкова. Нова конституція набрала чинності 1 березня 2000 року, коли представника соціал-демократів Тарью Галонен було обрано президентом. Оскільки реформа відбулася одночасно з першим обранням жінки головою держави, Тарья Галонен постала перед потребою оновити зміст посади президента. Її перемога на виборах була незначною, та кількома чіткими доповненнями до владних повноважень Галонен створила стійку основу для свого впливу на формування зовнішньої політики. Цьому сприяло те, що вона швидко здобула народну довіру, що також мало б забезпечити її переобрання на президентських виборах наприкінці зими 2006 року. У 1995-2000 роках Галонен працювала на посаді міністра закордонних справ. Вона брала участь у формуванні нової зовнішньої політики країни, яка полягала насамперед у відмові від статусу нейтральної держави внаслідок приєднання до Європейського Союзу. Уже 1994 року активізувалася співпраця з НАТО, коли Фінляндія приєдналася до програми Альянсу в лапках «Партнерство заради миру». що стало основою для тривалого узгодження дій військових сил Фінляндії та НАТО. Проте набуття повного членства вважалося недоцільним. Навесні 1995 року уряд чітко наголосив, що визначеними цілями політики безпеки є не приєднання до військових блоків та незалежна оборона, але допускалася можливість переоцінювати такий курс за умови вагомих змін у механізмах політики безпеки в Європі. У 1997-2004 роках відбувались деякі заходи з регулювання цих зобов'язань, що продемонструвало готовність Фінляндії при потребі подати заявку на членство в НАТО. Навесні 1999 року термін в лапках «незалежна оборона» був замінений на в лапках «достатні можливості оборони». І влітку 2004 року парламент після деяких вагань ухвалив новий текст Конституції, де країни-члени гарантували безпеку одне одного. Ці зобов'язання на практиці було важко поєднати із військовим неприєднанням, але це зауваження вже не було таким актуальним, оскільки Фінляндія проводила дедалі ширшу і усебічну співпрацю з НАТО та військовими механізмами ЄС. Одним із цих амбітних завдань була участь у спільному для ЄС керуванні кризовими ситуаціями, за яке активно агітувала Фінляндія та Швеція і яке в 2005-2006 роках почало здійснюватись у тісній співпраці з НАТО. Проте навесні 2006 року не спостерігалося жодних виразних ознак того, що Фінляндія збирається подавати заявку на повне членство в НАТО. Вичікувальна позиція залежала не тільки від того, що переважна більшість населення Фінляндії не підтримувала ідеї членства за чинних обставин. Співпраця з НАТО відбувалася злагоджено, навіть без членства. І за оцінкою багатьох провідних політиків, Фінляндія не мала потреби в гарантіях колективної системи безпеки НАТО. Крім того, відбувалося внутрішнє оновлення Атлантичного пакту, яке затримувалось і ускладнювалося тим, що його два найсильніші члени США та Об'єднане Королівство були втягнені в затяжні кризи в Афганістані та Іраку. За цим також вбачалося небажання занадто швидко змінювати політичний та безпековий баланс у регіоні Балтійського моря. Історія Фінляндії дала багато прикладів того, як зміна сил у Балтійському регіоні може призвести до непередбачуваних ланцюгових реакцій і конфліктів, які в різний спосіб відобразилися на країні та її населення. Водночас, історія показала, що багато з цих перерозподілів сил у політиці безпеки виявилися неочікувано сприятливими для Фінляндії. Становлення Фінляндії як окремої нації та незалежної республіки не було б можливе без великих війн у Європі. Їхню позитивну розв'язку, звичайно, не можна пояснювати лише виваженими рішеннями та готовністю до дій на національному рівні. Тоді, як і сьогодні, багато вирішальних подій відбувалися цілком стихійно, як випадкові результати низки суперечливих процесів в історії.